17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Citat. Dve tačke. Dobrodošla, nesrećo, ako si sam. Tačka.
Životna priča gospodina Radenka Lasmanovića iz Podgorice izgleda ovako.
Pa rođen sam u Pljevima 1973. godine u jednoj časnoj i čestitoj porodici kao peto dijete u oca Arsenija i majke Jovanke. Imao sam i imam, Bogu hvala, i danas četiri sestre, Dragicu, Danicu, Maricu i Božanu. I očigledno, kao što je to običaj, u Crnoj Gori roditelji željeli da imaju sina. Brzo nakon rođenja ispostavilo se da imam sekundarni glaukom. Odmah nakon toga roditelji su pohitali, a gdje bi drugo nego u Beograd, i kod doktora Cvetkovića izvršili operaciju na ovim očima sekundarnog glaukoma i srećom ispostavilo se da je to bilo dobro urađeno. Nakon tada nisam imao više problema sa glaukomom. Međutim, od tog glaukoma ostala je izvjesna zamućenje na obje rožnječe na lijevom i desnom oku. Moji roditelji saznaju iz štampe za doktora Bela Labertu Debercenu i odvode me kod njega, odlazim sa ocem Arsenijom i tamo vršim operaciju rožnjače na desnom oku. Operacija je prilično dobro uspjela. No, dijete ko dijete, bio sam živahan sa nepunih nekih 5 godina, trebalo sam da mirujem barem 3-4 mjeseca, da ne bi smio ni naglo, što se kaže, vršiti pokrete glavom ni prema dolje ili u stranu, kako bi ta operacija, odnosno transplantat stranog tijela, se što bolje primio. Pa, koliko sam poštovao to i ne znam sam, ali uglavnom rezultati su bili dobri. Međutim, desi se da sam sa bratom Ostrica, koji je 7 mjeseci mlađi od mene, igrao kliker na selu u sobi i da je bila jedna drvena stolica polomljena, ali nije porubljen jedan dio onog naslanjača koji je, dakle, bio slomljen. U tom trenutku, tada, dok sam držao kliker u ruci i nišanio prema klikeru mog brata, strina mi je tražila da joj dodam metlu da obriše sobu. Kako sam se ja naglo okrenuo, pravo sam desnim okom na taj šiljak koji je ostao bio te stolice. I tu mi je curalo desno oko, tako sam izgubio vid potpuno desnom oku. Međutim, kako bi rekla ona kineska poslovica, dobrodošao nesreća ako si sama, a nije tako bilo. Posle toga prođe neđe godina, moja slava i moje porodice, mojeg bratstva su Sveti Vrači, 14. novembar, bio sam na selu 1979. godine i kod moje jedne izvanje babe došli su njeni bili roditelji. Drugi dan po slavi, kada su trebali da idu, oni su tu na selu uzeli jednog konja sa kojim su došli i samo toliko da bi pripeli su ga na putu, da bi ušli da se pozdrave. Ja sam prišao konju i opet imao djelimičnu sreću, odnosno ja danas kažem potpuno da konj nije bio potkovan i udario me zadnjom lijevom nogom direktno u glavu, ako sam bio dijete. I od velikog tu a izliva krvi. Odem u Pljevačku bolnicu, a napukla je lobanja. Prebačan sam u Podgoricu i doktori su mi, Bogu hvala, a spasili život, iako u tom trenutku mnogo bilo onih koji nisu to vjerovali, pogotovo što su neodgovorni pojedinci, zašto ne kažem, tada u Pljevačkom bolničkom centru, a koji su trebali da vrše operaciju, između sebe se posvađali jer su bili pijani. I da sada skratim priču, ostane nakon te operacije svega toga, ostane mi djelimičan vid na lijevom oku, ali ne toliki da bih se mogao školovati u redovnoj školi. 80. godine odlazim u Podgoricu gdje sam u tadašnjem zavodu za profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine, današnjem resursnom centru za djecu i mlade Podgorica, završio osnovnu i srednju školu kao odličan đak, nakon čega sam upisao pravni fakultet. Tokom studija saznajem za medicinski časopis Eliksir, baš odavde iz Novog Sada, i za organizovan dolazak ljekara sa Instituta za mikrohirurgiju oka Fjodorov u Kalugi. Dolazim u Novi Sad, a vršim preglede i oni mi garantuju uspjeh na lijevom oku. Odlazim u Rusiju, u Kalugu, brzo nalazim sredstva potrebna, to je, ne treba, ne treba posjećati vrijeme inflacije i prilične nemaštine, kada se iz Novog Sada išao do Budimpešte autobusima, onda avionima. Tamo opet mi potvrđuju da mi mogu pomoći, kažu da se samostalno mogu kretati i danju i noću. Primjera radi samo jedan moj poznanik drugar, je bio iz Banja Luke, kome nisu garantovali rezultat, jer je imao antitijela u krvi. I šta se dešava? Dešava se to da on također pristaje na operaciju, jer kaže da ne želi da se vrati u Banja Luku, koja je tada skupila pare za njega, da bi se operisao bez operacije. I čekamo nekoliko dana, što bi se reklo, dok jednom ne mrkne, drugom ne sliče. I posle 7-8 dana jedan mlad momak je nastradao i u Rusiji je takva situacija da oni uzimaju te rožnjače i dolaze od istog momka na operaciju te rožnjače za mene i za tog momka iz Banja Luke. Kaže meni garantu, ali njemu nisu. Istina, s doktorom operisao prvo mene pa njega i meni tada ne uspije, izgubim jedno što sam imao vida, a njemu uspije, barem tada. I, ali ja sam u tom trenutku to prihvatio. Čini mi se bolje, iako sam posle 2-3 dana pričali su mi doktori, tak normalno. Shvatio sam ja, čim se probudio, vidio da ne vidim jedno što sam vidio. Vidio da ne vidim. Shvatio sam, uprkos nekim drugim posle pričama, intervencijama, da će takav rezultat biti konačan i to je to. To sam prihvatio bolje nego moji članovi porodice, bolje nego mnogi, iz prostog razloga što čak sam ih tješio pričom da sam vidio semafor, da sam ono sve kako bi njima bilo lakše da to postepeno prihvate. Jedna moja izvanja rodica je imala problem, što bi se reklo kod nas, sa razglednošću. Išlo je oko malo u stranu. I ona je, jedne prilike priča meni, kako je bila jako nesrećna i tužna zbog toga. Imala je operaciju u Užicu te razglednošću i operacija je uspjela. A ona je, kaže, ja sam mislila, kada vam ta operacija uspije, u mnom će se životu sve promijeniti na bolje. Operacija uspjela, u mom se životu nije promijenilo ništa na bolje. A ja istini za volju, otišao sam u Kalugu sa željom da mi bude bolje. Ali nikad nisam razmišljao, ako uspije operacija, nešto će se u mom životu zasečno promijeniti. Pogotovo ne na bolje. I zaista ni danas ne mislim da bi se u kvalitativnom smislu u mom životu promijenilo bilo šta ili mnogo toga, barem na bolje.
A kako danas sa vidom?
Sa vidom danas je potpuni gubitak vida. Dakle, završio sam nakon svega toga pravni fakultet. Zaposlio sam se imao sam sreću da radim ono što volim, a kao novinar u dnevnom listu Glas Crnogoraca, nakon toga i u crkvenom radiju Svetigora.
Da.
Posle toga sam radio za nekoliko medija, radio za dnevni list Dan, bio dopisnik Radio Beograda i Crne Gore, prvog programa nekoliko godina, posle toga glavni urednik u Podgorici Bum radija, savjetnik u poslaničkom klubu, a tada Srpske narodne stranke, posle Nove Srpske demokratije u Skupštini Crne Gore, da bi 2009. godine bio izabran od strane Skupštine Crne Gore za člana savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka, od 2013. dodata i nadležnost za slobodan pristup informacijama, da bi slušalcima bilo nešto jasnije, to je u stvari organ institucija kao što je kod vas povjerenik zaštitu i slobodan pristup informacijama Rodoljub Šabić. Ovo mi je drugi mandat. Radio sam, kažem, i kao novinar i tada upoznao mnoge ljude iz javnog, političkog, kulturnog, sportskog, naučnog života.
A otkud ljubav prema novinarstvu? Kad je to
počelo? To je počelo još iz djetinjstva. Sjećam se da sam još kao dijete na selu, a je slušao radio prenose. Zaista je bila privilegija pamtiti i danas se sjećati njih. Jordana Ivanovića, Marka Markovića, Iva Tomića, sjetati se Jure Dodika, Mirka Kamenjaševića, Jova Jovanovića, Jova Dimitrijevića, iz Podgorice, da ih ne zaboravim, i danas su aktivni Budimira Bućina, Željka Šoća, Radislava Tvrdišića i ostalih. I onda sam volio da njih imitiram. I kada ste me to pitali, opet ću ispričati jednu anegdotu. Snimao sam se često na kasetofonima, kako prenosim utakmice, vodim intervjue i to. A onda sam išao korak dva više. Pa sam nabavio, to smo mi zvali u djetinjstvu kao špijun bube, gdje smo mogli da, recimo, sa nekih 100 metara od kuće udaljimo se i da nađe se frekvencija na FM talasu i da se čuje šta ja pričam, recimo, na radiju. I sjećam se dobro na selu, negdje, to je bio već maj 87. a 8. počeli već poslije ono što bi danas reklo 8. sjednice CK Srbije, već događaj na Kosovu, i ja sam se udaljio s jednim rođakom, a dogovorio sa njegovim bratom da nađe frekvenciju radija, a tadašnjeg Titograda, radija Crne Gore, da nađe u kući. I kako on naravno tamo našao, ja sam sjedio u jednoj kolibi, oni koji su sa sela ili ljudi koji su imali priliku čuje to, znaju šta je čekić i na konj. Ja sam, uzmem pogledam tada na sat i udarim čekićem od nakovanj, kao gong, i kažem, sjećam se odlično, da je 17:35 da radio Titograd emituje vanredno izdanje vijesti. I počnem. Predsjedništvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije na vanrednoj sjednici održanoj danas odlučilo je da sve pozove na hitnu i vanrednu mobilizaciju, da neodazivanje pozivu predsjedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a zbog situacije na Kosovu i Metohiji, podliježe krivičnom djelu. I ja tu završavam. Ulazim ja posle nekoliko minuta u kuću kod tih mojih seljana i ja čujem komentare. Jedan od njih kaže, za jednoga u drugom selu, čini mi se Mrašović prezivao, nije ni važno prezime, vidi, kaže, muke, nisam ubio na sahrani, sjuca mu je četiresnica, mislio sam da odem, ne mogu, moram ići u kasanu da se javim. I sad neki predlažu da se upali televizor, ali određene žene kažu, ne, nipošto, televizor, kaže, mi bolje vjerujemo, više radiju. I ja sam poslije imao muku da objasnim da sam to ja bio, jer niko ne može da vjeruje na selu, kako ja bio na radiju, a nisam bio u kući. I završavam još s jednom anegdotom priču od toga, oko ljubavi i novinarstvu, jeste da sam jednom tako popeo se na jednu krušku i bez veze povezao neke žice, a uzo mali katančić u džep, a stavio ovaj špijun Bubu u drugi džep. I ja počeo da pričam. I ovi me čuju na radiju. I oni su svi misli da ja čujem šta, znam sve što se priča po selu. Jedan rođak odlazi u jednu kačar, u jednu njegovu radionicu i donosi katanac koji imao sigurno kilo. I kaže meni, ajde se mijenjamo. A rekao, ne, iako ovaj moj ima 100 grama, preko njega može da se priča, a taj tvoj ne može. Tako da sam imao tu ovaj vrstu za ljubav novinarstvu i znate kako, kad čovjek nešto voli. Tih godina, ja kad sam dolazio na te skupove raznih političkih organizacija, imam, da kažem, privilegiju, ne privilegiju, nego taj dar, možda važan za čovjeka koji se ponajbolje kreće među slijepima i u Srbiji i u Crnoj Gori. Ja sam svugdje sam išao.
A kako ste naučili? Da ste imali instruktora?
Evo i, sam, ne, ko? Sam. I do toga ću se dotaći. Ali šta sam htio kada? Kada se ja dolazio na te konferencije za novinare, ja sam, to mi nikad niko nije rekao, gospodine Baniću, ali sam to u vazduhu osjećao da sam izgledao kao crna ovca. Ali se ja znao i bio uporan posle 2, 3, 4 moja izvještaja na radiju i novinama, kada oni vide da su ta izvještajna razlika od ostalih kolega, kada oni čuju da ja postavljam pitanje koje je potpuno u temi, a ja sam tada posebno bio aktivan, postavljao pitanja koja su u temi, da bi se nametnuo onima koji su predmet novinarskog interesovanja, to ti čudni zapitani pogledi, maltene, šta će ovaj ovde, su nestali. Znači, potpuno su nestali. I ja sam posle nekoliko mjeseci potpuno bio prihvaćen među političarima, među novinarima, među sportistima, kulturnim, naučnim radnicima, kao svako drugi.
Znači, i prihvatili su vas kao potpuno, sebi ravno.
I danas, kada podnosim izvještaj u Skupštini Crne Gore, ovaj ostaj, više nema tih, i kad vodimo polemik, niko se ne obazire na to da li ja vidim ili ne vidim. Kada polemišem u medijima danas o nekim temama koje se nekada moje izjave ne svide vlasti ili opoziciji, niko više se ne obazire na to nego ili me pohvali, što bi se rekao u narodu, kritikuje ili okrpi po meni, bez obzira vidio ja ili ne vidio, kao da vidim najbolje. Znači, to je ono što ljudi koji ne vide treba da znaju. Dakle, budimo uporni, posle nekoliko mjeseci proći će to nepovjerenje, proći će ta začuđeno, zapitano šta će ovaj ovde. Znači, radimo dobro i neće toga biti. I da ne bih ostao dužan odgovor na vaše pitanje, kako sam počeo se krećem? Pa, jedno, vjerujte mi, tada sam duše imao neki mali ostatak vida, koji mi je značio, ali nije presudno pomagao. Prosto sam išao do pravnog fakulteta, od jedne adrese u Podgorici sam stanovao i do, na pola puta me čekao jedan kolega koji imao bolji ostatak vida od mene. I zajedno bi išao na fakultet. Jednom je zakasnio i sa tog pola puta ja kažem, što ja ne probam, ja mislim da ja ovo mogu sam. I ja odem bez problema. Drugi put je otišao nešto da predaje do univerziteta, kad smo trebali da se vratimo sa predavanja, nije ga bilo. I ja sam tada rekao, mogu sam, i odem i pređem čitavu dionicu od fakulteta do stana gdje sam bio. I tako je počelo i nikada više to nije prestalo. I nakon toga, i kad je, sam izgubio taj potpuno vid, nastavio sam i nisam imao zaista, što ne znači da ne treba, nisam imao nekog ko bi mi pomogao, ko bi me posebno obučio, ali evo, imali ste priliku da upoznate neke ljude koji se slabije kreću. Znao sam da vodim kroz Podgoricu i po nekoliko kilometara po dvojicu ljudi koji ne vide, sam kroz grad, preko semafora i to, da nikad nisam imao problema, a oni su stekli povjerenje u mene više nego u pojedine videće ljude, sam ih bolje vodio, više vodio računa o nekim preprekama na koje bi oni mogli naići, a koje bi mogli zasmetati.
A na kakve bi prepreke nailazite?
Pa ima prepreka, naravno, dosta. Znači, prepreke, ako mislite konkretno u saobraćaju, su i u Podgorici, i u mojim prijemima, i kao možda i ovde, u Novom Sadu. Uglavnom su to nepropisno parkirane automobili. Uglavnom su to staljene bašte, stolovi na trotuarima gdje im mjesto nije. Uglavnom su to, da kažem, nesmotren hod pojedinih ljudi koji mnogo se ne obaziru na to da li neko vidi ili ne vidi. I, znači, prepreke su uglavnom iste i ovdje i u Podgorici, i njih više manje na istovjetan način sve tamo. U Podgorici, u saobraćaju, nema u gradskom, recimo, prevozu da vam kazuju na kojoj ste stanici preko zvučenja u autobusu, pošto u Podgorica nema tramvaja ili trolejbusa. A tako da neko ko ne zna dobro Podgoricu, ja recimo se snalazim odlično u svakom trenutku, znam gdje sam i kad sam u taksiju i kad sam u autobuskom prevozu, gdje sam, tako da mi to nije potrebno, ali mojim prijateljima je bilo i takako potrebno da se, kao u mnogim metrojima, u mnogim trenutima, kaže koja je, na kojoj smo stanici, koja je sljedeća. Tako da toga u Podgorici nema, mislim da bi to mnogo, mnogo olakšalo ljudima samostalno kretanje, da ne pričam, u Podgorici nema onog što ima ovdje, zaista sam u Novom Sadu i po Beogradu iznenađen i pozdravljam to, odgovornost lokalnih vlasti da su radile prilično značajan broj taktilnih staza za slijepe, tako da im to itekako olakšava samostalno kretanje.
A kada je u pitanju novinarstvo, kako je, prvo ste prvo počeli kao honorarni saradnik, to je bilo prvo radno iskustvo?
Jesam, počeo sam naravno kao saradnik i počeo sam sa ekipom koja je i sa kojom sam se na neki način družimo, zajedničko uvjerenje. A 99. godina, vrijeme NATO agresije na Srbiju i Crnu Goru, tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, pa mnogo s čemu specifično. Ja sam imao sreću da sam brzo počeo da radim po završetku studija. To je bio jedan dnevni list iza kojeg je stajala micropolija Crnogorsko-Primorska ili Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. A u tom vremenu je bilo izražena podjela kod nas, što bi se rekao, na Momira i Mila. I onda su nas mnogi doživljavali, Momirovci su nas doživljavali kao produženu ruku Mila Đukanovića, a Milovci kao Momira Bulatovića. A mi smo bili zaista potpuno samostalno nezavisni, i da je to tako bilo, potvrdilo se da nismo mogli da izlazimo više nego 6-7 mjeseci 99. godine. 2001. godini smo nastavili taj broj, tu politiku i tu priču, i opet nismo mogli više od godinu i pol. Znači, pokazalo se da iza nas niko nije stajao, da smo imali svoju glavu, da smo mislili svojom glavom i da smo zaista reagovali na način na koji smo mi smacali. Imao sam sreću da počnem sa ljudima koji su mi prijatelji i danas porodični i kućni, i zajedno smo na slavama, što bi rekao, iđe slava i mrtva baba, zajedno smo, i onda su me oni mnogo lakše prihvatili. Počeo sam u gradskoj hronici, u tadašnjem dnevnom listu, i brzo sam postao urednik. Posle sam već 2001. se bavio visokom politikom. Svi moji tekstovi, to znaju, su bili na naslovnim stranama. I ako mene nije bilo negdje, ako sam bio, malo neodgovoran, pa malo se opustio sa društvom i u kafani ili negdje, urednici su čekali šta će Radenko donijeti i šta će Radenko. Ja sam imao brojeve telefona svih političara u Srbiji i Crnoj Gori. Imao sam, znači ne samo putem telefona, nego priliku da pravim intervjue sa pokojnim Đinićem, Vojislavom Koštunicom, sa svim značajnijim političarima u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj pa Bosni i Hercegovini, i ljudima koji su se bavili Zapadnim Balkanom 2001. a druga i tih godina, kada je se odlučivalo o tome hoće li ostati zajednička država Srbije ili Crne Gore, ili ne, od Boda Hombaha i ne znam ja sve kojih. Znači, imao sam tu priliku. Doduše, moji su prvi novinarski koraci bili u Radiju Crne Gore kao student. Tamo sam već sarađivao za određene emisije i moj prvi urednik je bio, vjerujem, i u Srbiji dobro poznati sportski reporter Radislav Trdišić. Kod njega sam donosio te tekstove. On je dosta toga objavljivo, sarađivao na Radiju Crne Gore, jer je moja neprevaziđena ljubav i dan danas bilo radio novinarstvo. Jeste da radio novinarstvo i svako drugo novinarstvo donosi mnogo poznanstava, mnogo susreta, a samim tim i mnogo prilike da se ponešto u životu i završi, dođe nekad do zamora materijala, a pogotovo što novinarstvo ni u Srbiji ni Crnoj Gori ne garantuje neku sigurnu i stabilnu egzistenciju i onda čovjek vremenom mora da pokušava da traži nešto sigurnije, a ja sam eto imao sreću da se bavim onim što sam završio, se bavim pravom i da u tom pravu pronađem sebe, a pogotovo zato što se bavim, odlučujemo dva vitalna ljudska prava, to je slobodan pristup informacijama i zaštita ličnih podataka koje garantuju i Ustav Srbije i Crne Gore.
A da li danas napišete neki prilog za novine ili te radi?
Radim dalje honorarno emisiju osobama s invaliditetom na crkvenom radiju Svetigora. Emisija se zove Vjerom kroz život, ide jednom nedeljno utorkom od 21 čas. Emisiji sam i sam dao naziv Vjerom kroz život, ne zato što je to crkveni radio i što sad želim da kažem da je ta, a ja kažem, hrišćanska pravoslavna vjera, iako je to dominantno i presudno, da je ona nešto što danas krasi i što treba da krasi slušalce radija Svetigora, nego ako se obraćam osobama s invaliditetom, a znam da se njima prevashodno obraćam, ali i mnogim slušalcima, jer znam da mnogo ljudi iz crkve i mnogo ljudi slušalaca radija Svetigora, i vidim to i preko interneta, prate tu emisiju, znam da one ljude kojima se obraćamo krasi vjera. Vodi ih vjera kroz život, pa sad nije važno u šta. Da li je to u Gospoda i našeg spasa Isusa Hrista, u svevišnjeg Boga, ili je to vjera u bolje sutra, u vjera da će se nešto promijeniti, vjera da možemo više, da možemo kvalitetnije i dalje. Uglavnom mislim da moju ciljnu populaciju u svakom slučaju vjera krasi i vjera vodi kroz život.
Vi ste završili fakultet, imate radno mesto, oženjeni ste. Da li ste zadovoljni postignutim u životu?
Oženjen sam, eto, kada sam mogu da pričam o tim rezultatima, to sam trebao možda staviti na prvo mjesto, ali ono što se obično kaže, za kraj ide torta ili šlag na tortu. Oženjen sam suprugom Snežanom, imam dva sina, Arsenija i Vasilija. Arseniju će sad, ako Bog da uči Svetog Save, 5 godina, a Vasilije je napunio 22. septembra 3 godine. Moja supruga ima kćerku Ivanu, koju doživljavam kao moje dijete. Imamo, uz naravno mnogo zaduženja i velikih kredita, uspio sam da kupim plac, napravim kuću od nekih 300 kvadrata i nešto, na 2 sprata, od kojih je donji sprat potpunosti opremljen, gornji je samo zatvoren stolarija, i to, pa Bože zdravlja, dok se vrate ovi krediti, možda ću završiti i to, a i ako ne završim, nek ostane nešto malo posla i djeci da završe, jer kažu, ne valja kuću uvijek ni završiti, jer čovjek kuću radi dok je živ. Supruga ima položen vozački, imamo auto i sve kad se sabere u životu, apsolutno sam zadovoljan postignutim, a možda, gospodine Baniću, i zbog toga sam uspijevao, zato što moji ciljevi nisu nikad bili veliki. Moji su ciljevi bili, čini mi se, realni i bili su korak po korak. Zbog toga sam išao, da kao u šahu, potez po potez, da završim jedno pa drugo. I nikada nisam pokušavao da iz drugog, trećeg, pogotovo naravno u šaku se to i ne može, iz prvog poteza damat. Zato kažem mnogim prijateljima, mnogim ljudima, a vašim slušalcima poručujem, nevezano da li imaju invaliditet ili ne, budimo skromni, idimo korak po korak i stići ćemo do cilja. Opet jedna kineska poslovica kaže da bi čovjek napravio 1000 koraka, mora učiniti prvi.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala i vama, i zaista je bilo čast i privilegija razgovarati sa vama i obratiti se slušaocima ipak radio stanice koju rado slušam i od koje sam mnogo toga i naučio.
Slušali ste emisiju Citat 2. Dobrodošla, nesrećo, ako si sam. Tačka. Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lazović.